Mayong adlaw sa inyo tanan, mga pinalangga namang tagpalamati. Ini ang inyong host on air, si Nurse Maribeth. Kaupod ko si
Mother Lily.
Kag si
Nurse Molly.
Kami nag-welcome sa inyong sininga program, Community Hour. So, kamusta ka mo, dira? Mga pinalangga namang tagpalamati sa liwat, no? Kay sa sinigid nga panahon, nag-ausugid ang trang kaso. So, Biktima kita tanan. But then, by the grace of God, nagapadayon kita. And Nurse Molly, glad to have you back.
Sa naligado
ay ka. Kag Ma'am Lily, as always, no, ang plano, tati padayonon talaga na the sun. Pero surprise na lang, ha? Hindi lang tamalanggid kung ano na plano ta. wala. Okay.
Si Ms. Maribeth, hindi mayong pamatsyag. Pero grabe.
Okay lang. By the grace dedication of God. Amuni, si ano, i-greet naton si Mr. Johnny Vinson, ang aton gid nga checker. And also si Mr. Baltazar. Wala ako kagina kapangamusta sa iya. But then I know he's there. And Mr. Baltazar, mayo-mayo lang da. And Nurse Molly, ginagreet nato ng aton nga mga sister station sa 90.7 FM Open Door Community Radio sa Pandan. Kag iniha ang ginapamatian nyo niya amon ng 90.7 TMBC Radio diri sa Bacolod, kag malabot sa Bago, kisalabot sa Talisay, sa Granada. And then, ang ating sister station sa Leyte, 90.7 FM, Wage, Leyte. Pastor Pete, ano na dagan ilang alan niya? Wage Community Radio. Hindi tumakalabot ang aton nga ano sa ila, hindi ni madala to kay ti lain ang ilang lingwahe, ti dapat ilagid.
Isla kabalo ilong waray.
And ang aton nga contact number, ha? Before I forget, as always, gakakalipatan ko. Aring contact number natin, 0927-743-6362. Again, 0927-743-6362. Kaya ginagreet man nato ng aton yung mga texters nga nagapabalugid sa aton, nga nagapamatigid sila sa aton. Si Mary Hope Junaldo, sa ano na siya, sa Masiba Christian Church with Pastor Errol Parpa. And also, ang mga CBF Campus Bible College na sa different colleges and universities, ginagreet man natin dito sa Talisay. Kamusta ka mo, dira tanan? Kag si Mila sa Banal, sa Tangub. And also, ang ato nga texter, wala na siya rin pagkilala si Anghalan, but I have the feeling she is a she. Oo, babae. Sa Florenceville, taga Florenceville, sa Tangub. Ang iyan na nga end sa iyan nga phone, 7623. And ang aton man nga texter nga si 2884. Nang ilis. Ang ilis ilaga. Kamusta ka mo da? Mga palangga namon yung mga texter. Salamat, Gid. And also si Mrs. De La Peña, kapamatig na siya. Ma'am Lily, ito ba lang last time nga nanamiyang gisa sa imo nga ano? Kay tungod na-apply ako no kay ang convulsion to bala. Ang topic nga gindala mo. So, may i-greet ka.
Okay. Maing hapon sa inyo da tanan. I-greet ko da si Mrs. Pinikito, no? Kay ginatipo niya gid na ako no, kapamati sila mga panday da nga umot may gapaubra sa siguro sa balay. Pamati gid na ko pati upod sang mga panday niya,
no? Hello.
Okay. Kag welcome home sa kay Helmont, no?
Ay to, nagabot ng anak
siya, dayon. Ay sa mga kuway kong family. Okay. Sa kay Tungtong bala kay kay mo kay
Abimay
ay ara man sila, nasubaan man sila kay nga ang tatay ni Tungtong nga nagbakasyon lang to sa
London
dito na tabo na
patay. Oo, gisog isa ko ni Molly on the way here. Kaka mahal gali no, 16 million ko no ang papuli.
Practical na lang karon, kinang
cremate na
lang. Okay. So pasalamat man ta sa ibang tada nga naga padayon sa pagpamati sini nga helikopter.
Wala sila naton mag-greet pero wala sa pagkilala pero salamat
gid. Sa kay Lucilda, Lucil. Okay. Padayon ha. Hindi ka mag-sumusumon
ng army.
Okay, kay army kay sa iba pala naton mga
si WNA. Si Tita Bing Redondo, sa iya mga office mates. Kamusta ka mo da? Mayo lang na pagpamati, ma'am. Kinagreeting ka mo da namon.
Si Michael. So good man. Si Michael Jan Kanaya, kag sa Kanaya family. Sa ila da ano na
compound.
Lugar da sa ila da nga lugar kag sa ila kalye da. Damo da pagpamati. So bung man sa kay Mrs. Maricel De La Rama. kaya nakita na yun. Kami nagligyad. Humbal siya nga pumati ko sa inyo na ano. Ti, oo. Ti, padayon lang ha. Nang, dason, ang, sa TCA man, Miss Beth, yes, no? Kaya dado, gina-play, ginadaya sa ila. Halin sa faculty, staff, teachers, kay Dr. Diego, sa mga parents, nga gapamati, kag sa mga estudyante man.
Mm-mm. Kag si Ma'am Lucy, naghahambal gina siya ang Benson family, sila ni Nining, okay, sila ni Gingging, sa Purok Greenfield, gapamati gina sila. Hagang dira man sa Tupa GSIS, da balalapit sa una nila ni Mr. Alfonso, nan, si Nunoy Alfonso na mayo gid nga pagpamati sa inyong tanan.
And sa mga sige, lugar, pag idla Miss Beth nga nag-street preaching, si Pastor Lado. Kag si Ma'am Milan.
Yes, oo. And Ma'am Lily, I would like to take this opportunity again because last time, gin pasalamatan ko gito ang I was thankful to God bala sang natabo to sa tiya ako. At si kung may cancer siya nga nakapangihi. But this time, pabalo ko man sa inyo nga thank God man. I sa iban nga tao hindi ni sila ya makapasalamat, but then ako nga pasalamat di ko kay nakapahuway na siya. Napatay siya sang Monday. The moment nga gin-air ang aton nga recording. Okay siya. Amo man tong time napatay siya, but I was really thankful kag ang family man tungod nga nakapahuway siya. Kag I know nga nakapahuway siya tungod nga she herself confessed nga ginaccept si Lord Jesus Christ. Kag nagahibi gito siya kasi nga kung mag-ayo lang siya tani makasimba siya sa aton. But then ang importante nga she recognized her savior.
Kagka namin may mabala Beth, no, bisan may mga amuna nga hitabo sa panimalay, pero naging opportunity to siya nga maka-spread sang gospel. Kay ti si Pastor Ray nagkatuto, si Ma'am Luz, o pag ikaw man with the prayers man sang mga kasantanan. Kauturan. Ti amuna nga naka-spread ta sang ano gospel
Kag in ang mga death na bala nang ga-open gid sila ya way to amuna makabati ang ila mga pinalangga.
Akong bisan mapatay ang tao basta kabaton na gid sa kay Kristo iya. Amo na ako niya.
Amo na pinaka importante sa tanan. Ako man mamilili kay tungod nga ang imo bala nga hurt, ang kag ay imo gali nga sakit is inang normal lang as human. Kay tungod nga mahibi ka kay madula siya but ang kalipayan mo nga kabalo ka nga secured sa sakamot sang Ginoo ya lain. Amo na bala.
Kag daw
mag-an.
Daw related na siya sa akon nga i-discuss karon na
ang parte sige,
sa aton nga preschooler sa Gyapon.
Yes, Nurse Molly. Okay. So Ma'am Lily, ma'am ano na ta no, masugod na ta because our time is very precious. Sige, Ma'am Lily, ikaw na.
Okay, so pagpadayon naton sa aton nga lecture karon nga hapon, yari naman kita. So ang aton topic karon, siring ko kay last time sa previous naton nga kwan series ini sang first aid nga mga kwan inang first aid treatment o kon first aid. Okay, so ang aton karon nga i-take up ang nahanungod sa wounds.
Wounds. Mga pilas,
no? Okay. Ano bala ining wound, no? Siningli, ang wound isa inikagisi. It's a tear in the skin which can easily become infected, no? Labi na gid kun ma-expose sa kwan, dali gini siya ma-kwan sa kagaw. Okay. So, wounds. Gisi. Ano dumdumang ko ining term bala nga gisi? Dito sa amon, may ngalan ko siya nga. hindi lang nga gabayo nga gisi. Iniya sa panit. Sa amon niya. Inangalan niya sina, si Juan. Pero ang nahimo ng apelido, ang si Juan isa, ganit kay Sungi, ang naipelido niya, imbis lain, nahimo na nga Sungi. So, ang kabataan, magampang bala na, lagi nahimo na Juan, Sungi, two gisi, three pahi, puro garahin. Niko, ay kaluluoy man si Juan, no? Okay. Ang siling naton, ang wound gisi ina sa panit. Okay. Ang sungi ya, natural na gisi sa baba. So, anong general rule? All wounds must be cleaned well to prevent infection and to enhance healing. Ang tanan nga mga pilas kinanglan limpyuhan gid sing matarong o kunsing maayo para mapaiway ang infection kag mapadasig ang pag-ayo sang pilas. Ang wound may have little or too much bleeding, no? Depende on the size. Parehas abi kung dako nga pilas, kag kung di ni siya na locate sa bahin sang lawas ta kung di na yon, kag ang kadalumon sang pilas. So may mga amo ni nagadala sing mga contributing factors, no, kun nga gisa may jutay o kun may tama gid ka kusog nga bleeding o kun pangdugo sang pilas. So anong i-check naton? Kun may bleeding, gasigi bala ang dugo nagagikan bala sa pilas. Okay. May nabali bala o na dislocate nga bones, no, nga tul-an kay kung kisa mo man ang kabangdanan, so nagliwas si say for instance nabali ang tul-an ti naglabaw ang isa da ka kwan kag dira man ma isa man asang pamaagi nga makakos
magisi
o magisi, no, so mana may wounds na may pilas na, so may signs bala sang shock. So, sulito naton. Ano bala ini atong mga signs ang shock sang previous naton nga ako na take up ni naton. Weak rapid pulse, no? Mahinay na, no? Ang iya pulso. Pale, cold, damp skin, no? Nagalusbad siya kag mabugnaw, daw ga yami ang iya panit. Ang iya blood pressure below 90.60, although sa ibang sinaya okay lang na, pero kung mag 80 over 60 kag naganubo pagidi, it's not a good sign, no. May loss of consciousness, wala na sing ano gani ni consciousness, wala na sing
na pangalibutan
lang ibutan. Okay, inkuwa yung kalibutan. wala na nalagyo na sa yung kalibutan. Okay, may shallow rapid breathing, no, mahinay kag madasig kag may mental confusion siya. Okay. So ano naman ang mga signs ginasulit-sulit yan ni eh. Kay man may mga kaangtanan ini sila. So kabay pa si ano man si Ma'am Lily nga daw ano tigulang na ginasulit-sulit
sulit.
May medyo pero kinanglanon naton ini. Kay may mga kaangtanan ni sila, no. Ano bala ang signs ang infection? Does the patient have fever, no? Usually amo nang ato ginakwan, no, ang ilanat niya kinanglan 37 degrees centigrade amo nang normal, mag below sinada indi man manami subnormal, o kon magtaas naman indi manami kay mataas man ang temperatura kag febrile na siya kung sa aton pamahilanat na. Is the wound red, no? Kay kung infected ng pilas, gapula, swollen, nagahubag, mainit ang pamatsyag, kag siyempre may pain ka nga gina antos, no? Magabatsyag dira, gapitik-pitik, at least bala nga gakibot kay tungod sang kasakit. So may na pa na siya nga upod, sorry sa nagapalang mahaw dira o kung nagapalang niyaga. So may na siya nga dala. So kung na gani, it's not a good sign kay sa aton pa isa ina ka cardinal sign yung may infection again. May ang lain pagid kami dala pagid nga lain nga baho, no, mabaho kon simutan kag ang iya sini nga mga lymph glands, no, ano gani mga kuan may mga bukol-bukol na anong lymph glands sa aton gani
do pangadlay mo na tawag nila pangadlay,
but pangadlay ho
sila amo na sila first line of defense, that's why nagahabok sila.
Oh, that's why kun may sign ka na sina nga daw ga bukol o kun nagahabok na sa aton ba something is wrong within inside.
Usually makita siya sa ilok, sa liog, sa inablang singit mo,
lukuan
ng mga dira. Okay.
So, ano naman ang himuon naton bilang first aid sining mga pilas? Usually, ang himuon ta, primero, wash your hands with soap and water. Amo gina, no? Hugasan ta ang aton kamot, no? Kay mismo ang kamot ta, kung gamiton ta, nga gabulig man tatani, pero kung higko, di more nga nagdugang ikaw sing infeksyo, sang makahalit pagid, no? Okay. Clean the wound, no, hugasan tamayo ang pilas kag ang skin nga naapektuhan with soap and water para makuha ang dirt, no, ang higko, kung may balas dira mahugasan maayo kag subong man sa mga dried blood, no, mahugasan nina. Kag kubera naton ang pilas tabunan sang limpyo nga gasa o tela, no. Kag butangan ta sang plaster, kung nata plaster kisa inang
lampin nga tinlo.
Oo, basta tinlo na nga bagay ho, dugasa.
Oo, as first aid ka total islan man ako madala sa ospital. Okay.
So ano naman ang signs ang infection? Mga sinyalis nga may infection na dira. Ano ang himuon ta? Wash hands again with soap and water. Wash the wound with warm water na, no? Ang iba na butang man nila sang ang tubig sang jutay nga alcohol, it's okay man na, basta mild lang siguro.
Kahit, ano man dito sa pilas?
Oo.
Actually, hindi siya advisable yun yung mabutang ka sang alcohol sa pilas mo nga open. Kay tungod nga ginadamage siya na ang nerve endings sang ano sa mga skin nga na open nga exposed, but then sa iban it worked for them, but kung may ara man lang kamo betadine or salt and inang soap and water amo na lang ihugas nyo.
Ang ilagani diri nga kwan sa aton sa Department of Health, kung may ara kamo dabla nga bayabas, ugasan nyo ng ugbos ang bayabas kag lagaon amo ni nga guava decoction kag pabugnawon kag amo na ho okay may may kwan ina sa healthful effect para nga
medicinal value siya nga nagatinlo.
Okay, amo na ang guava decoction
ho na tawag bali paninlo
patinlo. Kag ikubera naton siya sang loose bandage kag butangan sang adhesive
ang
tape o plaster.
Okay. Bandage amo na sang gasa.
Oo, gasa. Kun wala kita gasa sa sulod pa ni Malay, plansaw naton ang mga old bala nga kamisita nga tinlo. Kag pilon man kag daw serbi na sang gasa kag itabo naton. Kag dalon ang pasyente sa ospital. Kun ang wound niya clean lang ang edge ng tinlo, balay ang pagkapilas, hindi
wala na daw na slice it.
Ay mo ana butangan nato sa ang ginasininga butterfly bandage para ikuan na naton. Ining butterfly bandage, ambot kong kabalo kamo sini ko nakakita kamo. Ang bandage mga 2 inches, imo na nga ipilon mo na siya ang wala ang side bala nga wala gapilit. Kada yung guntingan mo na sa kilid, nayon sa na fold dito nayon, butingan na guntingan mo na sa sang both sides na butang guntingan mo, mabilin ka lang daw 1/3 siguro sina kuy para amo nang imo ikula daw imo itabon sa pilas kag atong imo nang atong napilan dayon amo nang imo ikwantito sa pilas para nga hindi magnganga kiputo nimo kisa magbutang amo nang butterfly bandage no kuan na lang na practical man lang na nga pamaagi para mapakipot naton ang pilas kay kalain man nga ganganga no kay masami basta edge ang basta limpyo man lang ang kilid bala nga daw na slice lang hapos lang na ikiputon kay matapik man nang naliwat kag butangan nang naton sina ginatawag nga butterfly bandage o kon nang dasini na ginabridge naton. Okay, so ang kabalo na kamus nang magbutang sang bandage nga ina no nga sining ko kag always wash your hands with soap and water before and after treating a wound no amo ginapirmi ang nami nga ano ang usual gin nga dapat himuon pirmi i-maintain naton ang katinlo sa aton kamot no makadto naman kita sa bleeding. So, madamo man niya sahi isang bleeding. Last time, na-touch naman niya ang bleeding. Ang blood, nag-carry ina sa sang oxygen from the lungs to the different parts of the body. Okay, amo nang blood, no? Too much bleeding can be dangerous because if the body loses too much blood, anong matabo? So, ang oxygen ta, maduga, madyutay man. Mm-mm. So, kung nata oxygen, siya makulapse man ang lawas ng tawo. Okay. Ano ang duha ka klase sang bleeding ang ginatawag? May ari kita nga bleeding outside the body, nagadugo.
Oo, external
from
bleeding.
A wound, no? Sa guwa, no? Okay. May mga open fracture kita. Mga nabali bala na amo na makakos man sang external bleeding or bleeding outside the body. May ara man nga bleeding inside the body. Sa ano iniya? Parehas abi kon inang nasunggo.
Oo.
Nasunggo ka. Ang dugo gikan na sa imong ilong. Okay. May mga bleeding man nga nagagikan sa dalunggan. I don't know kung nga nagdugo niya dalunggan, nakaagi tapungol, na ano nabunggo siya o kung nabunggoan sing salakyan. Usually daw amo na masami no.
Usually basta maaksidente amo internal bleeding gid
sa dalunggan, okay. Ang kay under normal kwan daw wala conditions daw wala man isang gadugo ang dalunggan, talagsa lang isa nagkatabo, luwas man matapungulan.
Na pilas na bunggo
amo. Okay. Kag kung nagasukas ang dark brown blood, no? So, masabi, sa iyan na ni, sa tiyan niya na ni, nagahalin ang dark brown blood. O kung nag-ubo man siya sang dugo, no? Gakaf off siya sang dugo. So, gika na iya sa iya nga baga sa lungs niya. Ang kung ang dugo, gikan sa vagina, iniya sa mga usually sa mga pregnant mothers nato, no? O kung ang bleeding, gikan man sa iya nga anus, no? Depende sa imo pag-pronounce, iba sa anus, iba niya, anus, ganyan. anus, iya sa bagagin na kay kay. Okay, anong mga vital signs ka dapat naman natin tandaan, no? ginasulit-sulit tani kay amo ining kinanglanon mga pala, mga basihan ini sang doktor no kon mag diagnose sila kon magbulong sila ang nurse man da kon siya da ginatan-aw yan ang blood pressure basi wala na blood pressure basi nag-os-os na gid okay ang pulse rate no pila gani to ang normal pulse rate sa adults
60 to 100
60 to 100 sa bata mga 40 to 60 di ba okay dayon ang respiratory rate na
sang ano sang adults
sang adults
16 to 20
oh 16 pwede to 20
man 14 meron 14 oo. To 20
so ang respiratory rate manubo-nubo na sa numero i-compare mo sa pulse rate no kag ang source ng bleeding ano ba lang ginagikanan sang bleeding may pila siya may open fracture o kung may internal organs siya nga na damage dira mo na nga na may bleeding man nga nagagawa mo to kay inabla sa tiyan atong dark brown nga dugo nga nagagawa okay kag tanda aton man tanawon kung may ara siya nga signs of shock no may state of consciousness ba siya may cold clammy perspiration okay so ano naman ang aton mga first aid nga himuon sa bleeding from external wounds no gikan sa gwa no kun ang pasyente kun ang pilas rather na locate sa butkon raise the affected limb but ay ibayaw naton lapos sa ulo kun ang ibang nga pilas ara sa kamot no kay kun hindi ta pagpanubuon kay kun panubuon naton ang kamot masigi lang na ang tungod sang pressure sang dugo sa iya circulation masigi dugo ang iya nga pilas kinanglan i kuno naton i alsahon pa ibabaw okay mo na siya no kun ang pilas ara sa butkon kag kun natabunan nimo siya say for instance gibutangan na nimo sang tela da nga tinlo para nga mag ang dugo hindi bala magsigi agay kag
apply pressure
oo i-apply mo na siyang pressure ng tela nga imo na ginatabon kun nasok na sa dugo kun damo na dugo hindi mo pagkuhaon ha itabunan mo lang sampawan mo lang hindi mo pagkuhaon ha kay usually mas ay ko na ni damo na gidugo kuhaon tani siya hindi kay isa man ina sang basihan tanawan sang doktor kun bala may at least may idea sila kun ano
na loose ang
blood okay
kag isa pag idada kun nagclot na to usually gap tapik na siya sa imo nga gin for example tela di
nagpilit na
kaso nagpilit na kung kakason mo na mapuswit naman
mapuswit naman so let it stay da
pagkapaminsar, basta may pilas gani, kag nagadugo, apply pressure na yun.
Oo, oh, kag kung nagmalana, hindi na pagkuhaon. Nadumduman ko.
Kag kung kakasumpagin nila, ga-open, ga-expose pagin sa ano eh, sa air, more infection naman.
Nadumduman ko nga, sa isa ka area bala, wala sila sang itabon nga kung ano na pilas, abinin mo, naging butang buhok. Buhok bala makakuan tungod siguro sang kuan sang buhok na
grabe
ano
ba?
Oo. Ang course kuan siguro tungod bala nga ti ang buhok nga daw parehas man sang ghost galing ang ghost ya medyo kuan na siya Pinoy nga pagkuan ang buhok nga daw ilagin kuan naka cause
ba na iya kun damo ginuntingan nga buhok kun wa ay bikaron sa itong kalbuhon mo para itapal
mo ito.
Pero ano na no need for other things tela nga tinlo mo tapak mo dai mo kamot kung imo man lang mismo kaugalingon ang napilas kagwae kagida bisan panyo or ano da kamot mo yaplak mo da dason amo na ang importante mabutangan mo lang gid sa mapugngan mo lang gid ma-apply ka lang gid pressure okay. Tapos amo na dayon pagka may somebody na nga mag-help sa imo amo na makapangita pada sa mga bayo nga tinlo or ano da nga tela nga amo na ang mapugong sila da pero kung or panyo mo da kung wa gid kamot diretso.
Kasi sa mga instances, bala nga wala kay dakpun. Kung sa mga kuan bala, ti, mom na sila nga, use your head na lang. Ti, mas sila nga, use your head.
Use your hair.
Hindi ko yung pakalbo. Use your head. Sila sa isa, nga, ti, ma'am, next time ha, magsulat ka gani sa imong assignment, diri mag-submit ka. Tarunga man, no, lang tawang agi mo, daw agi sa karabaw, o, hindi mentindihan, next time, use your head. Sining sa estudyante, ay na, ano man, ano pa gamit ko, sining ako nga, ulo sa pagsulat, ibudlay ka ng kamot, ayan pa ulo.
Hindi ganito yung sindihan ng sinulatan okay.
So, if there is still bleeding, apply pressure on the pulse above the wound, no? Imo, pugna na siya, o kung i-press ni mo ang pilas, pulso. Ang pulso, sa, pero above the wound, no? Okay. Example, kung ang open wound mo na locate dira sa thigh, press the groin. Hmm. No? Diri sa aton na ano ganing groin naton, hita, may ara na daas nga ba lang
nga vein, femoral vein.
Tiya mo nang imo nga iduot para nga maguntat kung ang imo wound na locate sa thigh. Okay. So mga locations sa different siya, pulse.
Kung katultol siya,
kung kabadyagol bala, kung may nagapitik-pitik na dadaw, hindi bala, ang pulso ta na may nagapitik-pitik na, tanaw ninyo o. May mga pulso-pulso tada. Sa neck, may arat tada. Pulso, di na yun da sa neck. Dari na yun.
It's like kita.
Pero may arat man, patyagan mo nagapitik-pitik. May arat man sa armpit, no? Sa armpit. Sa imo na yun da ilok. Sa wrist mo. Dari, sa wrist. Sa groin. Sa leg. Sa batiis, may arat man. Sa foot, no? Sa tiilta, may arat man tanga pulso dira. Okay, so amo nang aton nga iduon para nga maguntat ang bleeding. So kon ang bleeding gisigi pagid ma-apply kita sang tourniquet. No, iban sini tourniquet man mo. Pag-pronounce mo ang banquet. No,
okay, ang sa banquet ano, mo. Ang sa states mag-pronounce sila tourniquet. Dere sa tourniquet.
Okay, silent T ta di ya. Silent T kita pro ang mga kana naman kagano ya. Kon magkuna sa sila naman aga silent T. Dumduman ko anay amon missionary no nga muyo siya. Ya. Amay namon nga lang iun. Imbis nga lang itnon.
Alay. Lagi.
Okay. Sa Islam. Okay, Islam mo. Di ya silent T sila to ya kita diri naman. Okay. Sorry na no pero amo bala nang that's reality nagakatapo yung correction naman to siya kay daw hindi nami pamatian. So may isa kay estudyante kay pa spell sa si kwan. Okay, hook and spell necktie about siling sa ay ma'am, ay ma'am. Okay, you tindog ayun sa niya necktie necktie
necktie.
Okay, correct man siya
sikiti.
If the open wound is located at the arm or leg, apply the tourniquet about 2 inches above the wound, no? Kinanglan 2 inches, no? Dua ka pulgada. Sa babaw sang imong pilas. Kung ang pilas say for instance ara na yun sa imong breast direho. Ti apply sa din ka ma-apply tourniquet sa neck. Oh, ti piyo e gidi. Piyo nga imbis nga
tigok.
Imbis nga buhi tigok imo pasyente. Ta indi na napagimuon niya nga kag ikaw pa si Bangdan nga imugin ko na nga naghihikog pasyente pero ikaw ang may kahimuan sina.
Nagigot.
Okay. Place dayon ko maghimo kita sang tourniquet, butang anta sang ballpen kag butang man sang piece or stick on top of the knot, no? Kabalo na kita maghimo sang left or right na do square knot, no? Kag butang anta sang kwan stick bala kon ballpen kay ang tuyo sini nga kon magliso kita dira kanan mag hold para ma-tighten nimo kon ma-adjust nimo bala. Oh, okay na, hugot na bastante na. Kay base tam-an mo ka hugot imbis na nag-circular to, nag-tap na pagiti naglagom na to ang bahin sang parts ang lawas na kon nagitom kay ang dugo wala naka-circular. So i-tighten nato ang tourniquet by twisting the stick to control the bleeding. Dayon i-loosen nato ang tourniquet every 30 minutes, 4-5 minutes to see if the bleeding has stopped and to let the blood circulate. So once in a while, no, every 30 minutes aton ina nga ipahalugan para makwana naton nga nang may ang circulation sang dugo hindi man mauntat, no. Kundi may ara naman nga from time to time iobserbahan. So amo sini dalon man naton sa ospital kag inform the doctor nga may tourniquet na siya, it take note naton kung ano na oras na butang, no, para makuha niya kay ti by minutes man o kung by ginatanaw man kung pila dapat nga hindi magtiner ang tourniquet sa kalawigon. So anong magamit naton nga tourniquet? Pwede ang handkerchief, ang bandana, wide belt may be used for tying ang dako nga kwan kung wala kada sang panghigot bala o kung mga kwan sang sapatos. Laso, pangtali sang sapatos. Sure. Never use a thin rope. So, hindi kita magamit sang naton. Ari, may PC, hindi namin na ang PC, no? May ari, may kwerdas. Hindi man pwede. Ari, may alambre. Hindi pagid pwede. So, never use a thin rope, a string, or wire sa paggamit mo bilang tourniquet. So, anong gamiton ta? Silingani? Handkerchief, bandana. kay wide belt.
Pero mother, mabatin lang ko. Gamiton talaga na ang tourniquet kung hindi gid mag-stop ang bleeding. Pero gani, kung pag mag-stop man lang siya pag apply mo pressure, no need na mag-tourniquet kita. Kay base bala hindi mo makontrol ang kahugton kag natama nang kahugot, nag-stop na to ang circulation sang dugo.
Basta sigurado gyud ang gihinugot kay gisinala na sila tigbira-bira man nila kahugot.
Okay. So amo na din aton, tama kami Nurse Molly, sini very important. Apply a tourniquet only if there is excessive bleeding that cannot be controlled by pressing directly on the wound and by indirect pressure on the pulse points. No? Husto na, kinanglan nga, ma-apply lang kita sang tourniquet kung hindi nagid, kung tama nga hindi mapugnan. No? Nga sige, pagid, in spite nga nag-press na kita, ginduon na naton, maayoda ang pulse rate, ang pulse points, kag ina-press naton ang part of 2 inches above, kag sige pagid amo na nga ma-resort na kita sa pag-apply sang tourniquet. Pero hindi ka lang magtimo-timo da sing sige ning higot nga daw ga higot kasang baboy kinanglan, imo na kwanon dira kay may instructions man ako ano ang labing maayo kung nagabulig ka nga gagamit sa tourniquet, kay imbis bulig base tapat bulig to papatay sa pasyente. So never place dirt. No, hindi gid magutang sa mga dirt, no? Ano nga dirt na di man nga ginasiling?
Abo. Iba, no, ginabutangan ang pila sang abo.
Kerosene. Kay mapasok man ang panit, lime. Bo ara pa gid ang lime. Ano ni gani ang lime inang ginagamit ni magmama? Okay. Or anything over the wound to stop the bleeding. This may only cause the wound to get infected. One time, may pasyente, dala nila, may pilas, gindala nila sa doktor, parte pangakig sa doktor, hindi na mangakig kay gin, ila gin, kanan, kay manugmama tong babae.
Gimbugahan.
Hindi, yagin balungay, eksakto man tani, kay ang balungay, may kwan man, mo, may medicinal effect man, no? Ang balungay, ginusap niya, nga daw usap sang mama, kag ibuga dito sa pilasong, kundi ang mga panit-panit nga nagpino, nagdalasok sa pilas, ang doktor nga aki, kaya
bulawan siya panilo.
So, ang balungay, kung magamit ka mo sina, nami mo na siya, kaya may efekto mo na siya, pero ugasan nyo maayo ang leaves ang balungay, tapos, inyo na siya nga inang dikdikon ninyo, kag ibutang sa tinlo nga tela, kagdira pugaon nyo ang yunga duga. Hindi nyo pag-ibutang directly sa pilas. Ang yunga duga, amunang inyo ibutang sa pilas. No? Kay parang, kay kung dahong-dahong itong rin, nagpilit kabudlay tuod ko haon. Okay, so mahatagi kita dako nga problema sa doktor. So, refer all cases of bleeding from internal causes. No? Kung mga internal causes na sang bleeding, kinanglan i-refer ginaton permi sa doktor.
Thank you, Gid. Before kita magpadayon, no? Kaya ito kalawi, Gid. Let's take a break, so please stand by.